angavumelana lababalisi kulokhu. Impilo yakuleli lizwe kayisaphileki. Lokho kuthiwa libhondi sokuyinhlekisa nje. Ukuthi kuthiwe abantu bazaholiswa ibhondi. Ababalisi baqondile kakusaphileki. Yikho laye uhulumende selibalekela ibhondi lelo. Esegweba eminye imithelo ngemali yangaphandle kwelizwe ngobana uyakwazi ukuthi kuyimali okuthiwa ibhondi kakusebenzi. Ababalisi baqondile lazo zonke izisebenzi zikahulumende. Laye wonke umuntu uqondile ngobana ibhondi kalisehlonzi, kalisehlani, kakusasizi lutho. Uyahamba ulithwele esikhwameni ubulawa indlala. Kanti izolo lisangathi liyasebesebenza bekungcono ngoba ngedola ulakuthi nginamnede uthenge lamabhanzi. Kanti ezongaphatha idola amadola abili ngitshona amaputi kwezindawo kawathengi. Ababalisi baqondile kuyababuhlungu kodwa kumele bakhulume kuzwakale ngobani abathwele nzima. Impilo yakuleli lizwe akusaphileki.
Odokotela sebedlulise inyanga bekhala leyo msebenzi labo bekhala ngokufanayo kodwa uhulumende uthi galayo imali yakwamanye amazwe. Singabona ababalisi beyithola yini bona?
Kangazi ukuthi bazayithola yini kodwa kusala ukuthi sebekhulumile ilizwi labo elimele lizwakale. Uhulumende njengobaba wekhaya kayidingi kata ngithi lalolu uhlelo lokuchitha kwezimali esili ibudget ubhalwe ngemali yemelika. Kati manje wayebhalelani ngemali yemelika nxa ingekho. Ubhala khona ukuyana wenza esingathi icontract ukuthi leyo mali izadingwa itholakale ukuthi uyidinga ngaphi kwenza njani. Akufuni dokotela, akufuni tishala, akufuni bani. Yena uhulumende nguye oqale ngokufaka esikade ngumthetho ngoba phela ibudget iba yi-act of parliament. Ngakho nxa efaka i-act of parliament ngama-American dollars kaholisa abantu amadola wona la ase-America. Lokhu akwenzayo nje angacathi ngomunye angathathi abantu abenze nje izichaka zakhe. Baqondile ababalisi ukuthi bayithola mabayitholi kodwa nxa uhulumende lo elendlebe lanxa elendlebe eyingxenye uza kuza ukuthi bathina abantu bafuna iholo elizabaphilisa bafuna ukuthenga izitimela lendizamthina bafuna imali zokubona la bantu abo baphile.
Ukukhalala umsebenzi kwababalisi lokhu ubona kusiba lo mthelela bani ebantwaneni?
Yingakho wonke babankomo labalaleli indaba le ifana lomuntu obulala izinyo. Umuntu obulala izinyo liyabe libuhlungu kodwa lingakakhithwa lelo zinyo kumele akahlatshwe ijekiseni phakathi emlonyeni ensinini zona lezi eziduzane lezinyo. Kuyaba buhlungu kodwa nxa sekulungile bazakhohlwa-ke labazali ukuthi kube kwathini ngobana amatishala nxa siyafundisa abantwana bekhonona akulati beza kwenzakala. Kuyafana nje lezinyo libuhlungu. Kuyaba buhlungu lamini laba abantwana babantu abafunda funa baqala umnyaka kule baqala ama grade lama form amacha ukuthi bafundi babe lesisekelo esifundileyo kodwa ke ngiyakunanzelela mina ukuthi beyababuhlungu kodwa babalisi labo kumele baphile ngoba bayizisebenzi bangabazali bayakwazi konke okwenzakalayo. Kuyababuhlungu kodwa ayikho indlela njengoba ngisithi izinyo limhlungu liyahlatshwa ijekiseni ikhutshwa isikhewu kusala isikhewu kodwa ubuhlungu buphele.